Ono što su braća i sestre proživjeli u Murskoj Soboti, ja osobno prepoznajem kroz sve te godine veliku vjeru. Kao što je velika vjera potrebna u životu svakoga od nas, ako želimo biti Božja djeca, zapravo mi započinjemo život sa Bogom po vjeri. Zar nije tako? I svaki dan koji živimo zapravo mora biti život vjere. I ovo jutro htio bih da razmišljamo o nevjerojatnoj vjeri. Naime, takav izraz nalazimo u Svetom pismu. Nevjerojatna vjera. Nevjerojatna vjera. Kada pitamo ljude što je to vjera, ne znam da li ste ikada razgovarali s ljudima, nadam se da jeste, onda možete dobiti različite odgovore što je to vjera. Najčešće, kada smo razgovarali o vjeri, moji prijatelji su mene pitali, a koja je vjera prava? Ne znam da li ste vi doživjeli takvo pismo, takvo pitanje. Koja je vjera prava? Je li kršćanska vjera prava? Ako je kršćanska vjera prava, zašto nije islam? Zašto nije budizam? Zašto nije hinduizam? Ok, ajmo se dogovoriti da je kršćanska vjera prava. A koja je kršćanska vjera? Katolička? Pravoslavna? Protestantska? Koja je prava? Vrlo zanimljivo da Biblija ne govori nigdje ni o katoličkoj, ni o pravoslavnoj, ni o protestantskoj, baptističkoj, ni o jednoj ne govori. Biblija govori i Isus napose govori o nevjerojatnoj vjeri koju bi on htio da ima svaki čovjek. Što je to uopće vjera? Evo nekoliko stvari koje su ovako mudri ljudi, Boži ljudi rekli o vjeri. Vjera je. Nije pouzdanje da Bog može. To je znanje da Bog hoće. Drugo. Vjera je gluha za sumnju, tvrda za obeshrabrenje, slijepa je za nemoguće. Ona naprosto zna da Bog hoće. Još jedan izraz, misao o vjeri. Hodanje u vjeri je biti spreman pouzdati se onda kad nam nije dozvoljeno da vidimo svojim fizičkim očima. To je vjera. Vjera nije kada mi možemo opipati i vidjeti svojim očima, nego pouzdanje da Bog je tu i da On odgovara na naše molitve. Vjera dozvoljava Bogu da radi za nas ono što mi nikad ne bismo mogli sami. To je vjera. Samo nekoliko izraza o vjeri. Htio bih da otvorimo Luku, 7. poglavlje, i da ovo jutro uzmemo jedan tekst koji govori o jednom rimskom vojniku. I da nas ovaj tekst uvede u pojam vjere, ali još više u ono što vjera radi. Kakva je vjera i što ona radi. U 7. poglavlju Lukinog evanđelja nalazimo jednog rimskog stotnika koji je razumio što je to vjera. On je razumio tko je Isus. I njegova vjera bila je usredotočena na Isusa. I to je prava vjera jer Isus je Bog. I onda vidimo u njegovom životu što vjera radi. Ovo je priča koja je posebno bila interesantna jednom čovjeku, uzvišenom Teofilu, visoko pozicioniranom čovjeku u rimskoj vladi, tadašnjoj Europskoj uniji, tadašnjem rimskom carstvu. E ovaj čovjek, Teofil, kome doktor Luka piše ovo pismo, bilo je vrlo važno čuti kako jedan od njegovih vojnika je prihvatio vjeru i što to znači živjeti živu vjeru u svakidašnjem životu. Čak je i sam Isus bio iznenađen njegovom vjerom. I rekao je, ovakve vjere nisam našao u cijelom Izraelu. Mi znamo da bez vjere niko od nas ne može ugoditi Bogu. Zapravo je nemoguć naš život bez vjere. Stoga vjerujem da je ovo vrlo relevantan odlomak o koji nas može poučiti nešto o vjeri. Luka 7:1-10, možemo se osvježiti, ustati i iz poštovanje prema Gospodu čitati riječ Luka 7. Pošto je dovršio narodu sve te riječi, uđe u Kafarnaum. Neki stotnik imao na smrt bolesna slugu, koji mu bijaše vrlo drag. Kako ču gdje se govori o Isusu, posla mu neke židovske starješine da ga zamole da mu dođe ozdraviti slugu. Kad oni stigoše k Isusu, počnu ga uporno moliti, govoreći, zaslužuje da mu to učiniš, jer voli naš narod i sinagogu nam je sagradio. Isus pođe s njima i već ne bijaše daleko od kuće, kad mu stotnik posla neke prijatelje da mu reknu, gospodine, ne muči se dalje, jer nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Zato se i ne smatram dostojnim da pristupim k tebi, nego reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jer ja koji sam podložnik imam pod sobom vojnike, te jednom velim idi i ide, drugome dođi i dođe i svome sluzi. Učini to i učini. Kad to ču Isus, zadivi mu se, te se okrene mnoštvu koje ga je slijedilo i reče, kažem vam, tolike vjere ne nađoh ni u Izraelu. Kad se izaslanici vratiše kući, nađoše slugu potpuno zdrava. Izvolite zauzeti vaše mjesto. Što je to nevjerojatna vjera? Koje su njezine karakteristike? Zašto Isus hvali ovoga stotnika rekavši da takve vjere nije našao u cijelom Izraelu? Ja vjerujem da možemo iz ovog primjera ovog čovjeka vidjeti nekoliko stvari glede nevjerojatne vjere. Prvu stvar koju vidimo. Nevjerojatna vjera ljubi preko svake barijere. To je prva stvar koju vidimo. Vidite kako započinje ovaj odlomak. Pošto je Isus dovršio narodu sve te riječi, uđe u Kafarnaum. O kojim riječima je riječ? Što je to Isus poučavao narod? U kontekstu u 6. poglavlju vidimo da je Isus zapravo bio na gori sa svojim učenicima i mnoštvo naroda je bilo tamo prikupljeno i Isus propovjeda čuvenu veliku propovjed na gori u kojem on kaže, blago vama siromasi jer je vaše kraljevstvo Božje. Blago vama koji gladujete, jer ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, jer ćete se smijati. Blago vama kad vas ljudi zamrze i tako dalje. Isus govori o onim ljudima kojima jest blago. Puno toga je Isus govorio u ovoj velikoj propovidi i mnogi kažu da nikada u povijesti ljudskog roda nije bilo veće propovjedi, uključujući i ove današnje, nego što je ta propovijed koju je Isus izrekao na toj gori. U njoj nalazimo sve što je potrebno za život, što je potrebno za pobožnost. U toj propovijedi doista Isus je nebeski nauk dao ljudima. I na kraju te propovjedi on ih poziva. On ih poziva na obraćenje. On ih poziva na vjeru. I on kaže ovako. Pokazat ću vam kome je sličan svaki onaj koji dođe k meni, koji mene vjeruje, koji živi po vjeri, koji sluša moje riječi i vrši ih. Sličan je graditelju kuće koji skopa duboko te postavi temelj na litici, na stijeni. Nastane poplava, potok na hrupi na tu kuću, ali je ne može pokrenuti jer je dobro sagrađena. A onaj koji ču, a ne izvrši, Sličan je čovjek koji sagradi kuću na zemlji bez temelja, navali na nju potok, te se ona s mjesta sluši i velika biješe njezina ruševina. Isus kaže, tko sluša, vjeruje i vrši ove moje riječi, taj je čovjek koji svoju kuću sagradio na čvrstoj stijeni. I doista Isus odmah nakon toga daje jedan primjer što znači živjeti po vjeri. I vidimo da je Isus ušao u Kafarnaum. Kafarnaum je bio jedan lijepi grad. Ja ga uspoređujem sa našom crkvenicom. Vidimo ovdje jednu lijepu kartu Kafarnaumu. I ovako je on izgledao. To je grad na Galilejskom jezeru. Karta koju ćemo vidjeti odmah sad poslije nam otkriva da se ovo jezero nalazi ovako na sjeveru Izraela i grad Kafarnaum je ovako na sjeverozapadu Galilejskog jezera. Prekrasan gradić, znamo da je Isus boravio u Kafarnaumu i tamo je bio sa njegovim učenicima, budući da je Petar bio iz tog grada, oni su vrlo često plovili Galilejskom jezeru i tu je Isus na neki način boravio najveći dio svoje ovozemaljske službe. I tu je Isus, kaže nam ovdje dr. Luka u svojem evanđelju, susreo jednog rimskog stotnika. Stotnika je bilo u Rimskoj imperiji, Rimskom carstvu mnogo. Sama riječ kaže da je bio čovjek koji je imao pod sobom stotinu vojnika. Jedna legija u tadašnjoj rimskoj vojski imala je 600 vojnika. Ovaj čovjek je bio vođa stotinu vojnika. Dakle, jedna legija imala je 6 ovakvih stotnika. Ekvivalent u današnjoj vojsci bio je to nekakav kapetan, major, uglavnom čovjek odgovoran za disciplinu svakog vojnika u ratu i u miru. U opisu njegovog posla ili karaktera kaže se da je to morao biti čvrst čovjek, čvrst u akciji, morao je biti spreman umrijeti za cilj, morao je biti čovjek časti, čovjek odlučnosti, čovjek koji je bio ugledan i koji je imao reputaciju u društvu. On je bio Rimljanin, stoga on je bio poganin i k tome za Židove to je bio rimski okupator. Jer ne zaboravimo, Rimsko carstvo u tadašnje vrijeme širilo se je gotovo cijelom današnjem Europom i oni su čak bili i u Izraelu. Židovi ih nisu baš previše cijenili, previše voljeli, kao što ni jedan narod ne voli svoje okupatore. Zapravo, Židovi su ih mrzili. Ali taj kapetan, taj stotnik, imao je, kaže nam priča, na smrt bolesnog sina, slugu. Riječ koja se ovdje koristi za slugu jest mladić. Očito je bio jedan dečko koji je živio u njegovoj kući i tamo je služio. Matej 8.6 kaže da je taj dečko čak bio oduzet. Bio je oduzet. Vjerojatno nije mogao ni s kreveta sići. Šta god i kakvu god on bolest ima ne znamo točno, ali možemo vjerovati doktoru Luki koji je bio liječnik, koji je opisao tog dečka, kaže da je bio na smrt bolestan. Spreman je bio umrijeti. Svi mi sigurno smo u našim kućama ili u našim obiteljima imali nekoga koji je bio teško bolestan. I znamo da u takvim trenucima mi bi napravili sve da pomognemo onome koji je k tome možda još i na smrt bolestan. Ne znam što ne bismo napravili, ali ponekad se događa da gubimo svaku bitku. Da nijedan liječnik nije dovoljno dobar. Medicina možda još nije našla pravi lijek i gubimo bitku. Ovaj čovjek, ovaj stotnik, ljubio je Izraelce. Bio je nekako drugačiji čovjek od možda većinu tih rimskih vojnika i rimskih stotnika. Izrael nije bio njegovo mjesto rođenja. On je bio okupator, ali vidimo da je volio tu zemlju, volio je, još više što vidimo, volio je tog slugu. Nevjerojatna stvar. Taj sluga bio je izvan njegove nacije, izvan njegovog naroda. K tome, taj sluga bio je van njegovog socijalnog statusa. Pazite, rimski vojnici, to je bilo vrh društva, to je bila krema društva. Ovaj mali bio je em židov, em je bio sluga. Po ničemu ovaj rimski stotnik nije trebao uopće obraćati pažnju na tog malog dječaka. I on kaže nam ovdje u trećem stihu da je taj stotnik poslao neke židovske starješine. Pazite, ovo je uopće čudno što je ovaj stotnik imao uopće nekakve veze sa židovskim starješinama. Jer, pazite, oni su se mrzili, oni uopće nisu imali nikakav kontakt. Ali ovaj čovjek očito imao nekakve veze sa tim židovskim starješinama. To je bilo van svakog normalnog ponašanja za jednog ponosnog, visoko pozicioniranog rimskog stotnika, vojnika. Običan odnos gospodara i sluge u ono doba bio je brutalan. Grčki filozof Aristotel rekao je: nema prijateljstva između gospodara i sluge. Ništa drugačije kao između konja i ovna. Jer oni nemaju ništa zajedničko. Ovako su se izražavali grčki filozofi. Sluga je samo živa stvar koja govori. Tako su Rimljani doživljavali sluge i pogotovo sluge iz nekakvog malog naroda. Ali ovaj gospodar je ljubio svog slugu. To je bio čin velikog rizika da on bilo što poduzima za njega. Jer mogao izgubiti svoju reputaciju, možda je mogao izgubiti svoj posao što se zauzima za jednog slugu. I to je tražio još pomoć od nekog učitelja, od nekog kao liječnika i to preko nekakvih židovskih starješina. Ali tim postupkom ovaj čovjek pokazuje da ne ljubi ljude samo takve kao što je on. On zapravo ljubi i voli ljude koji su drugačiji od njega samoga. Bez obzira na naciju, vjeru, socijalni stalež. I tim činom on pokazuje zapravo istinitost njegove vjere. Znate, prava vjera se očituje u djelima. Prava vjera, a ovaj čovjek očito je znao nešto o Isusu i o Bogu Izraelovom, i zato on svoju vjeru pokazuje svojom ljubavlju. Njegova vjera ide preko svake barijere. On svoju vjeru pokazuje svojom ljubavlju za tog slugu. Ne znam kako je s nama. Da li je nama teško pokazati svoju vjeru? Ljubeći ljude koji su drugi i drugačiji, koji nisu kao što smo mi. Ja moram priznati da ponekad u životu mi je teško ljubiti druge i drugačije. Ali mi smo pozvani na to. Prava vjera na koju nas Bog poziva ide preko svake barijere. A onda vidimo i drugu stvar u njegovom životu. Jedan vrlo mali detalj vidimo u trećem i četvrtom stihu. Kada čuo gdje mu bijaše vrlo drag, kada čuo gdje se govori o Isusu, posla mu neke židovske starješine da ga zamole i ovi su tako došli do Isusa, te sluge, tražili i rekli su: moraš mu to učiniti jer ovaj čovjek ljubi naš narod i nešto je posebno učinio za nas. Židovski starješini imali su malo ljubavi za rimske generale i vojnike, ali ovaj čovjek mora da je bio doista jedinstven. I vidjet ćemo po čemu je bio jedinstven. Starješine su se toliko zauzimale kod Isusa za njega. Ne samo da su donijele taj zahtjev do Isusa, da su ga poslušali i tražili Isusa, ne bili ga našli, ne bili mu rekli ono što je ovaj gospodar, taj stotnik, htio od njih, već su ga uporno molili, ovaj čovjek zaslužuje da mu to učiniš, da ostraviš njegovo sluge. Oni navode njegove karakteristike, on voli naš narod, i onda kaže, on nam je i sinagogu sagradio. Kuda nam je danas takovih? Je li, Jože? Da nam sagrade i crkvu. Da nam je danas u političara ili u nekih ljudi da nam sagrade, a i mi, evo, trebamo veću zgradu. Znate, sinagoga u ono vrijeme je bilo nešto vrlo važno za Izraelce. Bila je mjesto okupljanja Božeg naroda, gdje su, pazite ovo, i pogani smjeli doći i slušati riječ Božju. U hramu, u Jeruzalemu, pogani nisu smjeli ući i slušati riječ Božju. Mogli su biti samo u trijemovima i okolo hrama, ali sinagoga je bilo mjesto gdje su i pogani, bez obzira na narod i naciju, mogli doći i slušati Božju riječ. I ovaj stotnik nekako možda svojim novcem, ne znamo, možda novcem Rimske imperije, ne znamo, sagradio je sinagogu Židovima da bi se tamo propovijedala riječ Božja. Da bi ljudi imali priliku čuti ono što Bog ima za reći ljudima. I na taj način ovaj čovjek, koristeći možda svoj položaj, svoj ugled, svoje znanje, sagradio je sinagogu i na taj način ušao u Božje djelo. On je napravio nešto svojom vjerom. Njegova vjera ga je potaknula da nešto napravi za Boga, za ljude. On je radosno učestvovao u dijelu gospodnje. Znate što Jakov kaže u drugom poglavlju svoje poslanice? Kad kaže, što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a što nema? A dijela nema. Znate, mi se vrlo često busamo u prsa i kažemo, da, mi smo pravovjerni, mi dobro vjerujemo, mi dobro tumačimo Bibliju, mi dobro razumijemo, mi vjerujemo. Ali Bog nam kaže da vjera bez djela je mrtva u samoj sebi. Kaže Jakov, zar nas vjera može spasiti? O, pa zar Biblija ne govori da smo spašeni isključivo po vjeri? Pa da, po vjeri smo spašeni, ali onda mi kao da stavimo ponekad točku. Ali Biblija ide dalje. Biblija kaže da svaki dan našeg života mora biti po vjeri, a ta vjera se mora očitovati našom službom, našim djelima. Kaže Jakov, što vrijedi ako vidite da je vaš brat ili neki čovjek u potrebi, a vi mu kažete, Bog te blagoslovio i odeš. A čovjek i dalje ostao gladan. Čovjek i dalje ima potrebu. Ista je stvar u Božjoj crkvi. Mi vidimo potrebe u crkvi koje treba napraviti, a kažemo, a već će Bog podignuti svoje sluge. Ja ću se moliti da Bog podigne. A možda mene Bog poziva da nešto napravi. Znate, vjera bez djela je mrtva. Ako želimo pokazati svoju iskrenu vjeru, onda moramo služiti. Vidite, ovaj čovjek poganin nam pokazuje što je prava vjera. On je svojim reputacijom, svojim novcem, ne znamo čime, ali nešto je koristio da su Židovi rekli, e, ovaj čovjek nam je sagradio crkvu. Jedan poganin nam je sagradio crkvu. Kako vi i ja i za što koristimo svoje vrijeme, svoj novac, svoj ugled, svoju reputaciju? Jel sve to koristimo da bismo pokazali svoju vjeru? Bog nas na to poziva. Prava vjera je oduševljena i aktivna u dijelu gospodnje. Treću stvar koju vidimo u ovoj priči, nevjerojatna vjera pristupa Isusu, vidite, sa velikom poniznošću. Prava vjera nije ona koja se busa. Prava vjera se nikada ne oholi. Prava vjera je uvijek ponizna. Mi ne samo da smo u ovom tekstu impresionirani velikom ljubavlju, velikom požrtvovnošću, radom ovog čovjeka, već i njegovom poniznošću. I ovi stihovi, 6. i 7. nam govore o tome. Ovi stihovi otkrivaju osnovni element kršćanske vjere. Ispravno razumijevanje tko je Isus i što on može. Ovaj čovjek je nekako, na neki način znao tko je Isus, čuo je o njemu. I on je razumio tko je Isus i što on može učiniti. I zato je tražio svoje sluge da idu po Isusa i jedino Isusa. I onda kada se Isus već bio blizu kuće, on kaže: Isuse, nemoj ni ući, jer nisam dostojan da uđeš u moju kuću. Ne muči se dalje, jer nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Nisam dostojan uopće tebe susresti. On je razumio tko je Isus. I zato je bio ponizan. Ali on je razumio tko je on. On je razumio svoj grijeh, svoju griješnost i svoju nedostojnost da susretne licem u lice Isusa Krista. A kaže nam ovdje da je Isus pošao. I bio je tu već blizu. I ovaj šalje druge sluge: Isuse, nemoj ući pod moj krov. Ja nisam dostojan. Te prije nego Isus uopće došao, stotnik je zatražio ti svoju slugu da preduhitre Isusa i da ga zamole da ne uđe. Nije potrebno, Isuse, da uđeš u moju kuću. Reci samo riječ. I te on nije možda htio ni Isusa dovoditi u nezgodan položaj, jer znao je da Židovima nije dopušteno ući u kuću pogana. Možda je zbog toga, ali ja vjerujem mnogo više zbog toga jer je on bio svjestan tko je Isus. Ovaj stotnik, čovjek od velikog položaja, ugleda, utjecaja, pokazuje ovim činom veliku dozu poniznosti, smatraš i sebe nedostojnoga. Ovaj čovjek nije bio kao što su bili književnici i farizeji, pismoznanci koji su znali Stari Zavjet na pamet, koji su, gledajući Isusa, slušajući što on govori, gledajući ono što Isus radi, još uvijek imali potrebu da mu kažu: a koji znak daješ da si ti taj? Koji znak daješ? Vidite, njima je sve bilo jasno, ali još uvijek nisu imali vjeru u svom srcu. A ovaj čovjek možda je samo čuo Isusu. On je znao, njemu je sve bilo jasno. On je imao vjere i smatrao se nedostojnim da Isus uđe u njegov dom. Kad mi gledamo na Isusa, kako gledamo na njega? Ja često puta kad gledam svoj život, kada se molim za određene stvari, uhvatim sam sebe da molim se na takav način kao da Isus mora mi to učiniti. Kao da Isus mora učiniti mojoj obitelji, našoj crkvi. Kao da Isus mora. Ja često puta ulovim sam sebe: gdje je tu poniznost? Gdje je tu shrvano srce? Ne, Isus ništa ne mora. Bog ništa ne mora. I još uvijek on je dovoljno fair vama i meni za sve ono što imamo i što jesmo. Još uvijek. On ništa ne mora. Kao što pismo kaže, on traži raskajano srce. Ponizno srce. Poniznima on daje. Kaže na jedan psalam: i dok spavamo, on nam daje sve ono što mi trebamo. Ali samo ako smo ponizno pred njim. Iskrena vjera je ponizna vjera. I na takav način bismo trebali svakog dana pristupati našem stvoritelju i Bogu. I posljednju stvar koju bih htio da vidimo ovdje, dakle, vjera ne samo da ljubi preko svake barijere, oduševljena, aktivna u djelom, pristupa Isusu poniznošću, ona se pouzdaje u Isusa i samo Isusa. Vidite, u 7. i 8. stihu vidimo ovaj princip. Stotnik je shvatio da je pred njim netko u čijim je rukama život i smrt. Netko tko može samo riječju ozdraviti, i taj netko mora da je Bog. I ne kaže nam tekst da je on išao tražiti nekakve druge liječnike, nekakve druge kvazi gurue koji možda mogu nešto učiniti, nego on je išao do Isusa i samo Isusa. I sam je bio zapovjednik i znao je što znači jedna riječ svojem sluzi. I znao je da samo jedna riječ, vjerovao je u to, može ozdraviti njegova sluga. Nigdje ne vidimo da je ovaj čovjek ikada stvarno se susreo fizički sa Isusom, ali očito na neki način on je znao tko je Isus. I on je vjerovao u njega na osnovu onoga što je vjerojatno čuo. Isus je posebni blagoslov upravo obećao takvima koji vjeruju, a da nisu vidjeli. Vidite, vi i ja danas ne vidimo svojim fizičkim očima Boga, Isusa. Mi ne vidimo njegova djela. Ali Bog je živ. Isus danas radi. I Isus je spreman raditi u vašem i u mojem životu. Sjećate se događaja nakon uskrsnuća, kada su učenici susreli uskrslog, a jedan od njih je bio, ne znamo, na utakmici ili ne znam gdje je bio Toma, kad nije bio sa apostolima tamo. I kaže mu, ja neću vjerovati, Toma kaže, svojim sudrugovima. I onda ga Isus poziva sljedeće nedelje, dođi Toma, stavi svoj prst u moje rane i budi vjernik, a ne više nevjernik. I onda odmah poslije toga Isus kaže, blago onima koji budu vjerovali, a da nisu vidjeli. Znate što? U tom blagoslovu ste vi i ja. Ovo jutro smo došli ovdje jer vjerujemo da je Isus živ. Došli smo se ovdje njemu pokloniti, došli smo ga proslaviti, ali došli smo ga možda i moliti jer imamo potrebe u našem životu. I on je spreman susresti vaše i moje potrebe jer on je živ. I ako ga zamolimo, on čuje i uslišava one koji vjeruju, iako ne vide. Stih 9 kaže da je Isus bio zadivljen takovom vjerom ovog čovjeka. Takve vjere ne nađok ni u Izraelu. Ovaj čovjek imao je puno prepreka da vjeruje. Pazite, on je bio poganskog porijekla. Njegovo zanimanje je bilo tako kako je bilo. Njegov položaj je bio visok, njegov status, sve su to bile prepreke. Možda vi i ja imamo puno prepreka da vjerujemo u Isusa. Ali nijedna prepreka nije dovoljno velika. Da zaista ne bi, ako to nismo prije učinili, uspostavili osobni odnos sa Isusom. A ako smo to učinili, onda svakodnevni život ima puno izazova gdje mi trebamo svoju vjeru staviti u njega. Usprkos svega toga, ovaj čovjek je primjer prave vjere, usprkos svih prepreka koje je on imao. I onda ovaj 10. stih nam kaže, meni se čini kao da je ovo nekako usput rečeno. Ne znam kako se vama čini ovaj stih, kaže, kad se izaslanici vratiše kući i nađoše slugu potpuno zdrava. Onako, a nađoše ga tamo zdrava. Kao da uopće to nije poanta ove priče. I nije. Nije najvažnija stvar ovdje. I ovaj tekst nas ne uči toliko da Isus ozdravlja. Da li Isus može ozdraviti bolest? Da, on može. Vaš problem, moj problem, kakav god on bio, da li Isus može? To uopće nije upitno. To Isus ovako rješava, samo jednom riječju. Pitanje je osobne vjere i osobno pouzdanje. Tu je sve. Da li ja vjerujem? To je pitanje. I to je poruka ovog jutra. I to nas uči ovaj stotnik. Da vjerujemo. Vjerujemo. Isusu i samo Isusu. Ne da probamo sve drugo i onda ništa nije uspjelo, a pa probamo onda i Isusa. Možda i Isuse može nešto učiniti. Znate da je bilo takvih u Isusovom životu. Isuse, ako što možeš, evo, probaj ti, ja sam sve već probao. Tako često puta mi živimo. Mi sami probamo sa svojom obitelji, sa svojim suradnicima, sve probamo i onda na kraju možda i Isus. Isus i samo Isus. I zato Isus kaže, ovo je nevjerojatna vjera. Ovakve ne nađo nigdje ni u Izraelu. Nevjerojatnu vjeru, dragi prisutni, možemo imati vi i ja ovog jutra. I zato je ova priča ovdje. Neki misli da je nevjerojatna vjera sposobnost činiti čuda. Ne. Isus samo čini čuda. Mi samo trebamo vjerovati i pouzdati se. Ova poruka nas uči da je Isus impresioniran onim osobama koje svoju vjeru i nadu stavljaju u njega samoga. Pobožnim, vjernim životom i poslušnošću njemu. Time Isus jedino impresionira. Nevjerojatna vjera ljubi preko svih barijera. Nevjerojatna vjera je aktivna, oduševljena je i aktivna je u dijelu gospodnje. Nevjerojatna vjera susreće Isusa u poniznosti. I nevjerojatna vjera pouzdaje se u Isusa. I to samo Isusa. I ništa drugo. Htio bih, evo da s takvom vjerom, vjerom ovog stotnika, živimo dane koje nam Bog podari u tjednu koji je pred nama. Amen.